V tri podneva boste slišali.
Pot po vatikanskem zasedanju za zaščito mladoletnih ne bo lahka. Leben zapušča položaj okoljskega ministra, okoljevarstvenim organizacijam se že kolca po njem. Ekonomist Burger, slovenski proračun je prenapihnjen in ne sledi fiskalnemu pravilu. Kljub opozorilom o veliki požarni ogroženosti, številni kurijo dnevno tudi do 30 požarov. Predsednika Združenih držav Amerike in Severne Koreje predčasno sklenila vrh v Vietnamu. Preložitev odhoda Velike Britanije iz Evropske unije ni več oddaljena možnost. Vreme popoldne bo jasno, najtopleje do 22 stopinj bo na vzhodu države. Dobar dan, z vami sem Robert Božič. Kot smo poročali včeraj, Ministrstvo za okolje zapušča minister Jure Leben. Premier Marjan Šarec je bil sicer z njegovim delom zadovoljen, a sta skupaj ugotovila, da v tako pregretih razmerah dela ni mogoče nadaljevati. Vrstijo se tudi drugi odzivi, vsi pa že nestrpno pričakujejo naslednika, Tanja Dominko.
Premier Marjan Šarec se je z Juretom Lebnom včeraj pogovoril na štiri oči. Za medije pa je njegovo učinkovitost na ministerskem položaju pohvalil.
Si upam trditi, da 15 let nismo imeli takega ministra na resorju.
Kot je dodal, je bil prvi, ki je po dolgem času začel premikati stvari, šel na teren in neredno poročal. Resnično si je prizadeval za spremembe, ni skrival pohval premier Šarec. Odločitev, da sprejme njegov odstop, sta sprejela skupaj, bila je težka, a upanje, da če bo konec dober, bo vse dobro, Šarec ni izgubil.
Ukolikor organi, ki bodo preiskovali morebitno vpletenost gospoda Lebna v projekt maketa oziroma te težave, ki so zdaj na planem, če te preiskave ne bodo pokazale nič oziroma da bo Jure Leben, seveda, da se bo pokazalo, da je to, kar ves čas govori, res, potem bom z veseljem z njim sodeloval naprej v katerikoli drugi obliki. Zato to ni zaključek, ampak ohranjava stike naprej.
Na ministerskem položaju pričakuje premier sposobnega človeka.
Bom resnično zahteval enak tempo dela na ministerstvu in če stranka ne bo ponudila ustreznega človeka, potem ga bo potrebno iskati tudi kje zunaj politike.
Čistka bo tudi na direkciji za infrastrukturo.
Zato pričakujem tudi odstop gospoda Topolka. Če se odstop ne zgodi, pričakujem od resorne ministrice, da predlaga njegovo razrešitev in vseh drugih, ki smo jim bili priča zdaj v raznih korespondencah, da tudi vsi ti ljudje nosijo odgovornost.
Izjavo o premijevem pozivu bo danes ob 16. uri podala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. In kakšni so odzivi strokovnjakov? Predstavniki okoljevarstvenih organizacij večinoma obžalujejo odstop ministra, ki je po njihovih ocenah pokazal dobro poznavanje resorja in ambicije po spremembah okoljske politike. Mreža Plan B za Slovenijo, ki združuje več organizacij, in predstavnik Rova Gorazd Marinček sta recimo ocenila, da je imelo ministrstvo z Lebnom po dolgem času ministra, ki je področje strokovno obvladal. V organizaciji Greenpeace Slovenija se bojijo, da bo njegov odhod okoljsko in podnebno problematiko spet odrinil na obrobje. Menijo tudi, da je z delom, ki vključuje sodelovanje z nevladniki, treba nadaljevati. Poslanec SDS Žan Mahnič pa ob celotni zgodbi pričakuje, da bo financiranje SMC pregledala tudi novo ustanovljena preiskovalna komisija državnega zbora.
Jaz osebno verjamem, da je Miro Cerar tudi odgovoren v tej zadevi. Obstajajo močni sumi, da gre tukaj za obvodno financiranje politične kampanje stranke Modernega centra, kot tudi v drugih dveh primerih, ravno tako s Futuro in pa tudi s pristopom stranke Socialnih demokratov. Mi želimo izvedeti to ozadje tudi preko širitve te preiskovalne komisije. Je pa težko podati neko oceno, ker se govori tudi po teh hodnikih tukaj različne stvari. Od tega, da so v ozadju neki lobiji, ki se želijo znebiti ministra, do tega, da je v ozadju agencija Pristop, ki se želi znebiti konkurence, skratka, da gre za boj med Pristopom in pa Futuro. In pa ne nazadnje tudi do tega, kar sem izvedel iz pogovora z nekaterimi iz stranke Modernega centra, da gre pač akcijo določenega dela znotraj stranke, ki so se želeli znebiti ministra Lebna.
Maketa drugi tir bi tako utegnila zamajati stavček še komu.
Evropska komisija ni zadovoljna s proračunom vlade Marjana Šarca. Ta odstopa od evropskih pravil. Ekonomist Anže Burgar je v pogovoru za Radio Ognišče že prejšnji teden opozoril, da je vlada pripravila za približno 270 milijonov evrov previsoke izdatke. Tako kot komisija je naš sogovornik opozoril tudi na to, da ni napredka na področjih zdravstvenega varstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema. Več Alen Salihovič.
Kot da bi bil naš sogovornik jasnovidec. Prejšnji teden je Burger v pogovoru z Radio Ognišče opozoril na vse to, kar je včeraj sporočila Evropska komisija. Proračun je prenapihnjen in ne sledi fiskalnemu pravilu, poudarja ekonomist.
Vlada je pripravila za okrog 270 milijonov evrov previsoke izdatke in problem ne samo previsoke izdatke, tudi struktura teh izdatkov, večinoma gre za daljše dolgoročno povečanje javnofinančnih izdatkov, pri čemer pa prihodki so relativno ciklične narave.
Ob tem ne bo odveč današnji sveži podatek, da je državni proračun samo januarja beležil dodatnih skoraj 53 milijonov evrov primankljaja, kar je 30 tisoč mesečnih povprečnih plač. Komisija je Slovenijo pozvala, naj zagotovi skladnost proračuna s pravili. Na ministrstvu za finance vztrajajo pri začrtani poti iskanja ustreznega razmerja med stabilnostjo javnih financ in ohranjanjem gospodarske rasti, ter skrbijo za državljane in širši razvoj države. Kaj to pomeni, ni povsem jasno. Dejstvo pa je, da nam manjkajo reforme, kar je druga zaušnica iz Bruslja.
Torej čaka nas vsekakor pokojninska reforma, katere cilj je, da se poveča, izboljša razmere med delovno aktivnimi in vzdrževanimi, tudi spodbuja že upokojene, da se ponovno aktivirajo na trgu dela. Čaka nas davčna reforma in potem seveda še zdravstvena reforma, ki se nam zažira v javne izdatke. Naše zdravstvo je izredno neučinkovito.
Je povedal Burger, da državne finance niso prepričljive, niti doma pa dokazuje državni svet. Ta ne podpira predloga rebalansa proračuna za letos in predloga novele o izvrševanju proračunov. Največ očitkov je bilo slišati na račun preniske povprečnine, ki občinam ne omogoča izvedbe nujnih projektov.
Bom kar špekuliral. Če se protagonisti odločijo, da so jim nove volitve v prid, potem bodo šli s takšnim proračunom, kot je, pričakali veto državnega sveta.
Je bil jasen predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.
Bruto domači proizvod se je lani po prvi oceni statističnega urada realno zvišal za 4,5%, v zadnjem lanskem četrtletju pa je bila medletna rast 4,1%. Lanska rast, ki je sledila 4,9% krepitvi v letu 2017, je tako po prvi oceni skladna s pričakovanji domačih in mednarodnih ustanov oziroma celo malenkost višja. Romana Korenič iz statističnega urada ob tem dodaja.
Izvoz se je povečal na letni ravni za 7,2% in še vedno pomembno prispeva k rasti bruto domačega proizvoda, vendar pa vse pomembnejše postaja domače trošenje, tako da je relativni prispevek k rasti BDP domačega trošenja postaja višji, medtem ko se prispevek izvoza k rasti BDP relativno zmanjšuje.
Spodbudno je tudi, da je skupna zaposlenost lani dosegla 1,017,000 oseb, kar je največ, odkar so na voljo podatki, torej od leta 1995 naprej.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognišče.
Obsodba kardinala Georgea Pela zaradi spolnih zlorab dveh mladoletnikov je v Avstraliji sprožila snežno kepo. V preiskavi se je znašel tudi predsednik tamkajšnje škofovske konference Mark Kolerič. Obtožen je, da je prikril informacije ženske, ki ga je obvestila o spolnih zlorabah duhovnikov. Kot pravijo strokovnjaki, pot po vatikanskem zasedanju za zaščito mladoletnih ne bo lahka. Marta Jerebič.
Član organizacijskega odbora vatikanskega zasedanja pater Hans Colner je za portal Krank dejal, da je srečanje do določene mere izpolnilo njegova pričakovanja, saj so udeleženci poročali o spremenjenem pogledu na problem spolnih zlorab. Prepričan je, da se bo katoliška cerkev tega vprašanja začela lotevati tudi tam, kjer se doslej še ni ali vsaj ne v zadostni meri. Takšnega mnenja so bili tudi novinarji v tiskovni dvorani.
Sicuramente dei frutti positivi penso che si raccoglieranno.
Pozitivni vidiki vatikanskega srečanja se bodo šele pokazali. Odslej nihče ne bo imel izgovora, da bi lahko rekel, nisem vedel, kaj narediti, podcenil sem problem in tako dalje. Treba je iti v globino problema. Pomembno je, da ne zapravimo sedanje priložnosti. Je za Radio Ognišče povedal novinar italijanske televizije TV 2000 Paolo Fučili. Tudi čilska žrtev zlorab Juan Carlos Cruz meni, da so se po preiskavah v Čilu začele stvari prečiščevati po vsem svetu. Zgodi pa se, da nekateri to snežno kepo izkoristijo za lažne obtožbe. Ko mediji spoznajo, da gre res za to, obtoženci zanje niso več zanimivi, je za naš radio dejal duhovnik Franc Klopčič, čigar obsodilno sodbo višjega sodišča je vrhovno sodišče razveljavilo.
Mene se nekako izogibajo še zdasti od trenutka, ko so nekako prišli do vednosti, da imam poligrafski test, ne nazadnje tudi dokument, ki priča, da je tukaj šlo za materialno korist, za to, da bi rešili svoje finančne težave. Takrat naprej nekako noben medij ne želi kontaktirati z mano.
Klopčič zdaj čaka, da bo o njegovem primeru odločal spremenjen senat višjega sodišča, govori njegov odvetnik Jože Hribernik.
Torej, isti sodniki, ki so zamočili to zadevo, ne bojo več o tem odločali. In jaz sem osebno prepričan, da bo gospod Klopčič absolutno oproščen, ker ni nobene podlage za njegovo obsodbo.
Celotnemu pogovoru s Francem Klopčičem boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognišče boste slišali.
Luka Koper predvideva letos milijon pretovorjenih kontejnerskih enot. Z debelim četrtkom začetek pustnega rajanja na dobrodelno sobotno iskrico pripravljeni tudi na Radiu Ognišče. Šport slovenske smučarske tekačice na štafeti devete zmaga Švedinja.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Glavna cesta, ločna Bučna vas, to je v Novem mestu, Zagrebška cesta, je zaprta za ves promet zaradi prometne nesreče. Na Dolenjske avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje pa je zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško. Na mejnem prehodu v Gruškovju je voznik, ki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo uro in pol, po zadnjih podatkih policistov. Pri prestopanju meje na ostalih mejnih prehodih Hrvaško trenutno ni daljših čakalnih dob, tja do 15 minut. Na Gorenjski avtocesti v predoru Karavanke po noči potekajo dela in tako bo do petka 1. marca. Vsako noč med 8. zvečer in 5. zjutraj promet urejen izmenično enosmerno, zato vozniki na prosto smer vožnje takrat čakajo pred predorom. Med 6. zvečer in 7. zjutraj pa bodo zaradi miniranja na avstrijski strani možne občasne do 20-minutne popolne zapore. Glavna cesta Zagorje ob Savi Trbovlje ostaja še naprej zaprta zaradi sanacije plazu na odseku med odcepom za Podkum in bencinskim servisom. Obvoz je še zmeraj urejen po regionalni cesti Zagorje ob Savi Bivško Trbovlje. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognišče iz prometno in informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radiu Ognišče poslušate Utrip dneva do 15.
Poglejmo na tuje. V Vietnamu je prišlo do preobrata. Načrtovano je bilo, da bosta voditelja Združenih držav Amerike in Severne Koreje, Donald Trump in Kim Jong-un po vseh srečanjih v Hanoju, podpisala skupno izjavo, a vrh je bil končan predčasno. Zataknilo se je pri vprašanju kazenskih ukrepov. Helena Škrlec.
Jedrska razorožitev je bila osrednja točka več pogovorov med Trumpom in Kimom v vietnamski prestolnici. Kljub umestnim sporočilom, ki so obetali marsikaj, ni šlo po pričakovanjih, ki so bila precej visoka. Zaznati je bilo pripravljenost na zbližanje nekaterih stališč, a ne v tolikšni meri, ki bi lahko pripeljala do celovitega dogovora. Kim je omenjal zaprtje enega od objektov za bogatitev urana, a je v zameno zahteval popolno odpravo kazenskih ukrepov proti svoji državi. Trump na to ni mogel pristati. Washington je prav tako želel konkretnejše zaveze pri uničenju vseh jedrskih kompleksov v Severni Koreji. Vrh sta na to prekinila, skupne izjave ni bilo. Kot je pojasnil Trump, sta oba čutila, da ne bi bilo dobro, če bi karkoli podpisala.
Na mizi je bilo nekaj možnosti, a sklenila sva, da se za zdaj ne bova oklenila nobene od njih. Videli bomo, kam bo vse privedlo. Vseeno sta bila oba dneva zanimiva. Verjamem, da sta bila tudi zelo produktivna, a včasih je treba oditi z pogovorov. To je bil eden takšnih trenutkov.
Predsednik svetovne velesile vseeno ne bi sprejemal dodatnih kazenskih ukrepov proti Pjongjangu, ki mu je med drugim zagotovil, da ne bo izvajal novih jedrskih poskusov.
Zaupam mu in ga držim za besedo.
V Južni Koreji obžalujejo, da tokratna srečanja voditeljev ZDA in Severne Koreje niso prinesla celovitega dogovora, a ocenjujejo, da je napredek pomembnejši kot kdajkoli prej. Trumpovo držo je pohvalil japonski premier Shinzo Abe. Pozitivno se mu zdi, da ni popustil Kimu. Kitajska upa, da bosta Washington in Pjongjang nadaljevala pogovore. Opozorila je, da jedrskega vprašanja ni mogoče rešiti čez noč. V prihodnje bosta za to zadolženi posebni ekipi obih držav. Nov vrh njunih najvišjih predstavnikov za zdaj ni predviden.
Združene države Amerike želijo resolucijo o Venezueli v Varnostnem svetu Združenih narodov. Menijo, da bi morala vključevati poziva za izvedbo demokratičnih volitev v obuboženi državi in za dostavo človekoljubne pomoči tamkajšnjim prebivalcem. Dokument bi izražal tudi globoko zaskrbljenost zaradi dejanj režima Nikolasa Madure. Bela hiša glasovanje zahteva danes, zaveda se, da ne bo prišlo do potrditve, saj se s tem ne strinjata stalni članici Rusija in Kitajska, a Washington želi ostale prisiliti naj razgrnejo svoje karte. Bo Velika Britanija odložila odhod iz Evropske unije? Ta možnost ni več tako oddaljena. Vsebuje jo predlog premijerke Tereze May, ki mu je parlament v Londonu prižgal zeleno luč. Prispevek Helene Škrlec.
Mejeva je predlagala, da bi britanski poslanci o spremenjenem ločitvenem sporazumu z Brusljem odločali do 12. marca. Če ga bodo zavrnili, bodo 13. marca glasovali o Brexitu brez dogovora. Če tudi ta možnost ne bo šla skozi parlamentarno sito, bo vlada v Londonu 14. marca predlagala glasovanje o kratkem in omejenem podaljšanju Brexita. Britanski poslanci so takšen načrt Mejeve podprli soglasno. Zavrnili pa so načrt laburistov za Brexit. Iz njihove strani je bilo slišati poziv k usmerjanju naporov v nov referendum, ki bo vključeval možnost obstanka v povezavi. V Evropski komisiji zadnjega dogajanja na otoku niso želeli komentirati. Tiskovna predstavnica Mina Andrejeva je spomnila na nedavne pogovore med predsednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerjem in britansko premijejko. Za ta teden ne moremo napovedati novih tehničnih srečanj, a strani nadaljuje ta delo. Z vsemi novostmi v zvezi s tem bomo pravočasno seznanili javnost, je pojasnila Andrejeva. Povejmo še, da anglikanska in katoliška cerkev v Veliki Britaniji opozarjata pred veliko revščino, ki bi jo lahko prinesel Brexit. Samo v Londonu pomankanje hrane že zdaj trpi 2,3 milijona ljudi. Kardinal Vincent Nichols je ob tem v postnem pozivu spodbudil k pomoči vsem, ki trpijo pomankanje.
Spet smo pri domačih novicah. Luka Koper je predstavila načrte za letošnje leto. Poleg dosega magične meje milijona pretovorjenih kontejnerskih enot, predvidevajo dodatnih skoraj 400 neposrednih zaposlitev. Delavci so najeti preko agencij, s katerimi pa Luka v preteklosti ni imela srečne roke. Alen Salihovič.
Luka želi letos doseči dobrih 38 milijonov evrov čistega dobička, leta 2018 ga je bilo 60 milijonov. Članica uprave Irma Gubanec razkorak pripisuje enkratnemu dogodku, to je prejetemu izplačilu odškodnine zaradi porušenja dvigala. Poleg tega bodo na rezultate v letošnjem letu pomembno vplivali še tako imenovana taksa na pretovor, ki se uveljavlja z marcem, ter implementacija strategije agencijskih delavcev.
In tam so učinki precejšnji, smo to tudi razkrivali, bi pa rekla še ta dejavnik, da je družba že tudi v letu 2018 zaposlovala celo leto, vendar učinki bodo na letni ravni še v 2019 izrazito večji.
Predsednik uprave Dimitrij Zadel je napovedal, da letos načrtujejo več kot 1500 neposrednih zaposlitev, do danes so jih zapolnili 300. Glede ohlajanja avtomobilskega trga pa v Luki posebej izpostavljajo strukturo pretovorjenih avtomobilov, saj pri izvozu operirajo predvsem s prestižnimi znamkami, za katere ni napovedanega ohlajanja. Luka sicer nove pogodbe z Daimlerjem za naslednja tri leta še nima sklenjene. Glede na zadovoljstvo nemškega partnerja z dosedanjim sodelovanjem upajo na pridobitev posla in če do tega ne pride, odgovora ni. Kljub temu naše okno v svet predvideva bistveno povečanje naložb in sicer v višini skoraj 72 milijonov evrov. Sem med drugim sodita podaljšanje prvega pomola in izgradnja garažne hiše za 5000 vozil.
Zaradi sušne zime, vetra in odsotnosti snežne odeje na območju Slovenije od ponedeljka velja velika požarna ogroženost naravnega okolja in prepoved kurjenja v naravi. Na policiji ugotavljajo, da ljudje tega ne upoštevajo, zaradi česar so na upravi za zaščito in reševanje v zadnjem času zabeležili tudi od 20 do 30 požarov na dan. Največ jih je na travniških in zaraščenih površinah, kjer mora priti do spomladanskega čiščenja. Inšpektorati in policija izvajata poostren nadzor, policisti so tako že ukrepali proti nekaj osebam, ki so kurile kljub prepovedi. In kakšne so globe, pojasnjuje Romana Lah iz Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Če kuri v tem razglašenem, ali pa tako, so globe za pravno osebo 1000 do 6000 evrov, za fizično osebo, kar pomeni posameznike, pod 200 do 600 evrov.
Kot nam je še povedala Lahova, je sodelovanje med inšpektoratom in policisti zelo dobro, slednji so, glede na to, da so nenehno na terenu, tudi bistveno bolj odzivni. Z današnjim debelim četrtkom se je začel pustni čas, po izročilu se mora miza na današnji dan šibiti od mastnih in nasitnih jedi. Poleg telohov in zvončkov, kot znanilke pomladi v skladu s kulturno dediščino, prihajajo še maškare. Na Ptuju se je že v soboto začelo 59. kurentovanje, v sklepnih pripravah so organizatorji različnih drugih karnevalov in povork po državi. Med prireditvami je že 17. leto tudi naš pustni ples z dobrim namenom, več o tem v prispevku Jureta Seška.
V soboto se bo odvila pustna sobotna iskrica 2019, tokrat namenjena zbiranju sredstev za gradnjo bolnišnice za otroke in matere na misijonu Atede, blizu kraja Gulu v Ugandi, na misijonu, na katerem deluje salezijanec Danilo Lisjak. V 8 letih mu je sobratom tam uspelo ustvariti pravo oazo, duhovno in siceršnjo, oazo, v katerem otroci, mladina, se gre za salezijance, najdejo res varno zavetje. Na območju misijona, na katerem biva več kot 30 tisoč ljudi, ni niti ene same preproste osnovne zdravstvene ambulante. Zato iskrena prošnja misionarja.
Vidim, da bo treba še nekaj delati, grad tukaj, sazidati dober, lep dispanser, bolnico za otroke mojega misijona, za matere. Vsem srcem vas vabim na to sobotno iskrico, pomagajte nam. In se vam res zahvaljujem za vašo dobroto, dobroto vašega srca. Vzgajamo naše otroke, vaše otroce v tej dobroti in lepo bo na tem svetu, če si bomo znali drug drugemu tudi pomagati. Jaz vam rečem res hvala, hvala, bohlone. Naši otroci pa rečejo, afojo matek, iskren, velik hvala. In to je glas naših otrok. Ne gre v Slovenijo, ne se dotakne vaših src. Hvala še enkrat.
Zbiranje sredstev se bo na pustno soboto začelo v našem programu ob 9. Trajalo bo do 15. ure, sam pustni ples v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu Ljubljani pa ob 12. uri. Za zabavo in glasbeno veselje bodo skrbeli Damjana Golavšek ter Toni Sotošek z družino in prijatelji. Tudi tokrat bomo sredstva zbirali na različne načine. Vse bo objavljeno na naši spletni strani. Krofi, donacija Merkatorja in Žita bodo čakali na pustnem plesu, vse pa se bo odvilo pod pokroviteljstvom Avtomoto Zveze Slovenije. Vsem upletenim hvala, vam, dragi poslušalci, pa nasvidenje v soboto, tako ali drugače.
Švedske smučarske tekačice so na svetovnem prvenstvu v Zefeldu osvojile zlato kolajno v štafeti 4x5 km. Druge so bile Norvežanke, ki so zaostale 3,1 sekunde, tretje pa Rusinje za ostankom 2 minut in 3 sekund. Slovenke so končale na 9. mestu, za Švedinjami so zaostale 4 minute in 21 sekund. Slovensko ekipo so tvorile Katja Višnar, Ana Marija Lampič, Alenka Čebašek in Eva Urevc. Ostajamo v Zefeldu, po skakalnem delu tekme kombinatorcev vodi Norvežan Jarl Magnus Riber, ki je na veliki skakalnici pristal pri 107 metrih in ima pred 10-kilometrskim tekom pred rojakom Espnom Bjørnstatom 6 sekund prednosti. Vid Vrhovnik je po polovici tekme 36, Ožbej Jelen pa 52. Na tretjem mestu je Avstrijec Franz Josef Rerl. Tek se je začel že pred nekaj minutami. Prirediteli smuka alpskih smučarjev za svetovni pokal v norveškem Kvitfjelu so morali zaradi močnega vetra odpovedati današnji trening. Jutri je predviden še eden, tekma smuka pa bo pojutrišnjem ob 10. uri. Na Norveškem so od Slovencev Klemen Kosi, Miha Hrobat, Boštjan Kline in Tilen Debelak. Italijanski kolesar Elia Viviani je bil najhitrejši v 5. etapi dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih. Rdečo majico vodilnega je zadržal Slovenec Primož Roglič. Ta ima po 5. etapah 21 sekund prednosti pred Špancem Alejandrom Valverdejem. Športne novice sem pripravila Petra Stopar.
Popoldne bo jasno, najtopleje bo na vzhodu države, jutri bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, ob morju okoli 6, najviše dnevne od 10 do 16 stopinj. Povsod po Sloveniji je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. V soboto bo na Primorskem precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji 15, Ljubljana 19, piha jugozahodnik v sunkih do 47 km na uro, Maribor 22, piha zahodnik v sunkih do 23 km na uro, Koper 12, piha severozahodnik 10 km na uro, Novo mesto jasno 21, piha zahodnik 20 km na uro, Murska Sobota jasno 22, piha jugozahodnik 13 km na uro, Bovec 18, piha jugozahodnik 11 km na uro. Tolmin 17, jugozahodnik v sunkih do 27 km na uro piha. Nova Gorica 16, zahodnik v sunkih do 22 km na uro. Ajdovščina 18, piha zahodnik v sunkih do 26 km na uro. Postojna jasno 16, piha zahodnik 12 km na uro. Ilirska Bistrica 14, jugovzhodnik piha v sunkih do 34 km na uro, Logatec 15, Vrhnika 17, piha jugozahodnik v sunkih do 33 km na uro, Idrija 18, Trebnje in Kočevje 20, Črnomelj, Metlika in Krško 21, v Krškem piha zahodnik v sunkih do 37 km na uro, Hrastnik, Litija in Kran 19, stopinj, Bohinjska Češnica 17, Jezersko 15, Gornji Grad 18, Gorenje vas 16, piha zahodni kosunki do 39 km na uro. Rateče 15, Velenje 19, Slovengradec jasno 20, Slovenske Konjice 19, Mežica in Naravne na Koroškem 17, Ptuj 21, piha jugozahodni kosunki do 30 km na uro. Rogaška Slatina 20, piha zahodni kosunki do 26 km na uro, Pohorje 17, Radenci 21, Podčetrtek 22, Lendava 23, piha zahodni kosunki do 20 km na uro. Lisca jasno 15 stopinj, piha jugozahodni kosunki do 37 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 19, piha jugozahodnik 14 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 21, piha jugozahodni kosunki do 38 km na uro. Letališče Portorož jasno 17, piha severnik 16 km na uro. Letališče Lesce 19, Rateče 15, Babno polje 14, Rudno polje 6, enako tudi Krvavec, kjer piha zahodnik v sunki do 21 km na uro, ter Kredarica jasno 3, piha severozahodnik v sunki do 57 km na uro. Glavna cesta Ločna Bučna vas, Zagrebška cesta v Novem mestu, je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, čakalne dobe za tovorna vozila pa so na mejnem prehodu Sarod 1 ura pri vstopu, mejni prehod Obrežje pri izstopu 40 minut in mejni prehod Gruškovje pri vstopu uro in pol. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Marta Jerebič, voditelj Robert Božič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče.